ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
ჩირფასამს მენელებო გამარჯობათ. თბილისის დროით ხამის 12 საათზე ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭეურილისგან მოისმენთ. შემდეგ კი დავით კაკაბაძეს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს უშიშროების საბჭო მიემხრო აფხაზეთში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის კიდევ 6 თვით გაგრძელებას. ბორის ბერეზოვსკი რუსეთში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის დამხობის მოწოდებით გამოვიდა. ბიშკეკში დღესაც შეიკრიბნენ დემონსტრანტები პრეზიდენტ ბაკიევის გადადგომის მოთხოვნით. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. გაეროს უშიშროების საბჭო ერთხმად მიემხრო აფხაზეთში სამეთვალყურეო მისიის გაგრძელებას კიდევ 6 თვით, ამავე წლის 15 ოქტომბრამდე. რეზოლუცია დადებითად შეაფასა გაეროში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანიამ.
I think overall the resolution adequately represents the
ალასანია შეფასებით რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს ვითარებას ზემო აფხაზეთში და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ელემენტი რომ უშიშროების საბჭო აღიარებს საქართველოს პროგრესს წინა 1716 რეზოლუციის განხორციელების საქმეში. პარასკევს მიღებული რეზოლუცია შეაქო გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმაც.
It's very important that the resolution does call on the
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეზოლუცია საქართველოს მხარეს მოუწოდებს რაც შეეხება კოდორის ხეობის ზემო ნაწილს და იქ შექმნილ ვითარებას რომ შეასრულოს 1994 წლის მოსკოვის შეთანხმებები. ის აფხაზთა მხარესაც მოუწოდებს თავშეკავება გამოიჩინოს კოდორის ხეობის ზემო ნაწილში საქართველოს მხარის ვალდებულებებთან დაკავშირებით.
ეს იყო გაეროში რუსეთის ელჩის მიერ გამოთქმული შეფასების ნაწყვეტი. შეფასება ეხება გაეროს რეზოლუციას, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. უშიშროების საბჭო ერთხმად მიემხრო აფხაზეთში სამეთვალყურეო მისიის გაგრძელებას კიდევ 6 თვით. გაეროს უშიშროების საბჭოს ეხება შემდეგი ცნობაც გაეროში რუსეთის ელჩი ვიტალი ჩურკინი კმაყოფილია იმით, რომ უშიშროების საბჭო დაყაბულდა მოსკოვის წინადადებას კოსოვოში ვითარების შემსავლელი დელეგაციის გაგზავნის შესახებ, ვიდრე მიიღებდეს გადაწყვეტილებას კოსოვოს საბოლოო სტატუსზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს ამჟამინდელი თავმჯდომარის ბრიტანეთის ელჩ ემირ ჯონს პერის განმარტებით დელეგაცია აპრილის ბოლო კვირაში ჩავა კოსოვოში, მას გაეროში ბელგიის ელჩი იოჰან ვერბეკე ხელმძღვანელებს. გაეროს უშიშროების საბჭოს სამი მუდმივი წევრი, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და საფრანგეთი, ემხრობა კოსოვოში გაეროს საგანგებო წარგზავნილის მარტი ახტისაარის რეკომენდაციას, რომ კოსოვოს შეზღუდული დამოუკიდებლობის სტატუსი მიენიჭოს. გაეროს უშიშროების საბჭოს ორი დანარჩენი მუდმივი წევრი კი, რუსეთი და გარკვეულ წილ ჩინეთიც, ეწინააღმდეგება ახტისაარის წინადადებას. ბრიტანეთში ემიგრირებული რუსი მულტიმილიონერი ბორის ბერეზოვსკი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის დამხობის მოწოდებით გამოდის. გაზეთ გარდიანთან დღევანდელ ინტერვიუში ბერეზოვსკი, რომელსაც ბრიტანეთში პოლიტიკური ლტოლვილის სტატუსი აქვს მიღებული, ამბობს, რომ მიზანშეწონილად მიიჩნევს რევოლუციის გაჩახებას და საჭიროების შემთხვევაში ძალის გამოყენებას რუსეთში მართველი რეჟიმის შეცვლის მიზნით. ასევე ბერეზოვსკის თქმით, მას კონტაქტი აქვს დამყარებული თანამოაზრეებთან რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში. მოსკოვში მკვეთრი გამოხმაურება მოხდა გარდიანის თხოვნადო პუბლიკაციას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბრიტანეთს მოუწოდა ჩამოართვას ბერეზოვსკის პოლიტიკური ლტოლვილის სტატუსი.
უკვე დიდი ხანია გამოთქმულია თხოვნა ბოლო მოეღოს ვითარებას, როცა ბორის ბერეზოვსკი სარგებლობს პოლიტიკური ლტოლვილის სტატუსით, ბოროტაც სარგებლობს ამ სტატუსით და სჩადის ქმედებებს, რომელთა გამოც ბრიტანეთის კანონების შესაბამისად საჭიროა მისი ექსტრადიცია.
ეს განცხადება გააკეთა სერგეი ლავროვმა მას შემდეგ, რაც ბორის ბერეზოვსკი, ბრიტანეთში ემიგრირებული რუსი მულტიმილიონერი, რუსეთში პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმის დამხობისკენ მოწოდებით გამოვიდა. რუსეთის პოლიციის დღევანდელი განცხადებით ის მკაცრ ზომებს მიიღებს ოპოზიციის არასანქცირებული აქციების წინააღმდეგ, რომელთა გამართვა ხვალისთვის მოსკოვში, ზეგისთვის კი სანქტ-პეტერბურგშია დაგეგმილი. მოსკოვის ცენტრში პოლიციის ბარიკადები აღმართეს ოპოზიციის საპროტესტო სვლის აღსაკვეთად, მაგრამ საპროტესტო სვლის ორგანიზატორები პირობას დებენ, რომ არ დაემორჩილებიან აქცევას. ისინი მოსკოვის აქციაში 7000-მდე კაცის მონაწილეობას მოელიან. რუსეთის პარლამენტმა დაგმო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიში, რომელშიც გაკრიტიკებულია რუსეთში ადამიანის უფლებათა ხელყოფა და დემოკრატიის დაბალი ხარისხი. სახელმწიფო სათათბირო მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ანგარიში მოხსენიებულია, როგორც რუსეთის საშინაო საქმეებში შეერთებული შტატების ჩარევის მზარდი ძალისხმევის შემადგენელი ნაწილი. ბიშკეკში ცენტრალურ ალატუს მოედანზე 10,000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის გადადგომის მოთხოვნით. ბაკიევს საყვედურობენ, რომ არ განახორციელა დაბირებული რეფორმები. უწყებიან ასევე, რომ 1000-ზე მეტი დემონსტრანტია მისული შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გამოთქვამს პროტესტ პოლიციის აღლუმის გამო, რომელიც დღეს ალატუს მოედნის სიახლოვეს გაემართა. როგორც ოპოზიციის ლიდერმა ომურბეკ ტეკებაევმა უთხრა ალატუს მოედანზე შეკრებილებს, პოლიციას დაკავებული ხავს საპროტესტო გამოსვლის მონაწილე 150-მდე ადამიანი. ერაყის პარლამენტში დღეს საგანგებო სესიაზე შეიკრიბნენ გუშინ პარლამენტში მოწყობილი აფეთქების დასაგმობად. პარლამენტარები ერთიანობისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ. პარლამენტში გუშინ მოწყობილი აფეთქების პასუხის მგებლობა ალ-ყაიდის მოკავშირე ორგანიზაციამ იკისრა. უწყებიან ასევე, რომ ამერიკელი და ერაყელი ოფიციალური პირების განცხადებით აფეთქებამ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გუშინდელ ცნობებში ერაყში პარლამენტში მოწყობილი აფეთქების შედეგად 8 დაღუპულზე იყო ლაპარაკი. ამერიკელი სამხედროების მიერ დღეს გავრცელებული ცნობით, ერაყში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი იქნა მოკლული ერაყში განხორციელებული 2 თავდასხმის შედეგად. ავღანეთში შეერთებული შტატების სარდლობას დაქვემდებარებული მრავალეროვანი კოალიციის და ავღანეთის სამხედრო წარმომადგენლების მიერ ჰელმანდის პროვინციაში შეტაკებისას იქნა მოკლული თალიბანის წევრობა შეჭმიტანილი 35 ადამიანი. კოალიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ რამდენიმე საათიან შეტაკებაში კოალიციის ჯარების მხარდასაჭერად განხორციელდა საჰაერო დარტყმებიც. და ბოლოს ისევ საქართველოს დაუბრუნდებით საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. საქართველოს პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა კანონი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის სათანადო პირობების შექმნის საუბაზე. კანონის სანახმად კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით იქნება დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, სადაც სახელმწიფო მართლობას პრეზიდენტის მიერ შეჩეული პირები და პოლიტიკური ძალები განახორციელებენ. კანონის სახით ქვეყნის პარლამენტმა მოიწონა პრეზიდენტის ინიციატივა და მას კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული შექმნაზე თითქმის ერთსულოვანი თანხმობა განუცხადა. ახლა ჯერი კვლავ პრეზიდენცია მასია დამოკიდებული, რა საზღვრებში მოექცევა ადმინისტრაციული ერთეული და რომელი ჯგუფი განახორციელებს სახელმწიფო მმართველობას.
ეს გახლავთ მარიამ ჯიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org. ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი პროგრამის მსვლელობაში შევეხებით. კულტურის მინისტრი უსაფუძვლოს უწოდებს ნებათაღელვას ისტორიულ უბნებში მოსაკრებლის დაწესების თაობაზე.
არანაირი ტოტალური გადასახადი არ შემოდის, ეს არის ტყუილი. მოსაკრებელი წესდება მხოლოდ იმ ვადით, რა ვადითაც მიმდინარეობს სახელმწიფო პროგრამა, სახელმწიფოს მიერ მოზიდული თანხებით.
პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციის შექმნას.
მე მოვუწოდებ ორივე მხარეს, ბატონ კოკოიც, ბატონ სანაკოევს, აქტიურად ჩაერთონ კონსულტაციებში, მიიღონ მონაწილეობა კონსულტაციებში და მართლაც ერთობლივად იქნეს გამოძებნილი გზა პოლიტიკური დარეგულირებისაკენ.
გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. კულტურის მინისტრი უსაფუძვლოს და აბსურდულს უწოდებს ნებათაღელვას ისტორიულ უბნებში ტოტალური მოსაკრებლის დაწესების თაობაზე. ისტორიული უბნების სარეაბილიტაციო ზონების მცხოვრებთ მოსაკრებლის რაზე დაზღვარი უნდა დაუწესდეთ, დადგენილი არ არის. თუმცა, როგორც პარლამენტში საკითხის განხილვისას ითქვა, გადაწყვეტილება მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით იქნება მიღებული. საკუთრივ მოსაკრებლის ზედაზღვარი ერთ კვირაში განისაზღვრება. 13 აპრილს კი პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა კანონპროექტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოსა და კერძო მესაკუთრეების მოვალეობებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და რეაბილიტაციის საქმეში. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
ისტორიულ უბნებში სავალდებულო მოსაკრებლის დაწესებას მოსახლეობა კვლავაც აქტიურად აპროტესტებს. თბილისის ისტორიული უბნების მობინადრეები ქუჩაში გამოდიან და განმარტავენ, რომ არ აქვთ შესაძლებლობა სარეაბილიტაციო, სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის სავალდებულო მოსაკრებელი გადაიხადონ. უკმაყოფილო მოსახლეობას პროტესტის კიდევ უფრო მძაფრად გამოხატვას ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია მოუწოდებს, მათ შორის პირველ რიგში ლეიბორისტური პარტია. მისმა ლიდერმა შალონა თელშუმმა პარასკევს პრესკონფერენცია გამართა და გადასახადების დასთან დაკავშირებით მოსახლეობას საყოველთაო ეროვნული გაფიცვაც კი მოუწოდა. ჩვენი მსმენელი ცნობილია, რა იწვევს ისტორიული უბნების მოსახლეობის უკმაყოფილებას. რომ ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს მოსახლეობას დააკისროს გადასახადი გარკვეული ვადით მათი საცხოვრებელი სახლების რეკონსტრუქციისთვის. ეს უნდა იყოს მათთვის სასარგებლო საქმეში სიმბოლური მონაწილეობა, აღნიშნავენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა მოსაკრებლის ჩაფიქრებული ზედაზღვარი 3 კვადრატულ მეტრზეთანაც ყოველთვიურად სოციალურად შეჩქრებული მოსახლეობისთვის მიუღებელი იყო. შედგა მსჯელობა მოსაკრებლის დაწესების ინიციატორებსა და მათ ოპონენტებს შორის. ლაპარაკია მოსაკრებლის ზედაზღვარის ჩამოწევაზე, მის განახევრებაზე. თუმცა საკითხი შეთანხმებული ჯერ არაა. ჯერ პარლამენტში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონ პროექტის მეორე მოსმენ განხილვისას კულტურის მინისტრმა გიორგი გაბაშვილმა გარმარტა რამდენად უსაფუძვლოა და მონაჭორზე აგებული უნებათა ხელოვნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისტორიული უბნების მთელ მოსახლეობას უბნების რეკონსტრუქციაში თანამონაწილეობისთვის ტოტალური მოსაკრების გადახდა უნდა დაეკისროს. თანაც ისტორიული უბნებიდან მათი განდევნის ჩანაფიქრით.
არანაირი ტოტალური გადასახადი არ შემოდის, ეს არის ტყუილი. მოსაკრებელი წესდება მხოლოდ იმ ვადით, რა ვადითაც მიმდინარეობს სახელმწიფო პროგრამა, სახელმწიფოს მიერ მოზიდული თანხებით და თუ სახელმწიფო გაცთა თავის პროგრამის განხორციელების ვადებს მოსაკრებლის გადახდა წყდება და ეს ამ ერთიორი წლის განმავლობაში გადასახდელი მოსაკრებლის შედეგად ადამიანი იღებს 10-ჯერ და 20-ჯერ გაძვირებულ, ბევრად უფრო გამართულ ინფრასტრუქტურას და თავის საკუთარ ქონებას.
არ არის ლაპარაკი მთელს უბნებზე, ლაპარაკია პროცესის ეტაპობრივ განვითარებაზე, კონკრეტული ქუჩების, კონკრეტული ისტორიული მონაკვეთების რეაბილიტაციაზე, კერძო მესაკუთრეების თანამონაწილეობით. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონ პროექტი განსაზღვრავს ამ პროცესში სახელმწიფოს და კერძო მესაკუთრეების მოვალეობებს. როგორ და ვისთა უნდა წარადგინოს კერძო მესაკუთრემ ინფორმაცია მის მფლობელობაში არსებული ისტორიული ნაგებობის მდგომარეობის შესახებ, რა შემთხვევაში და რა პირობით დაუწესებს მას სახელმწიფო ჯარიმას და ასე შემდეგ. ამ პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით პოზიციები ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა შეაჯერა და როგორც კანონ პროექტის მეორე მოსმენ განხილვაზე მემარჯვენე ოპოზიციის წარმომადგენელმა დავით გამყრელიძემ მოსახლეობის დასამშვიდებლად აღნიშნა, კანონ პროექტის თავდაპირველი და დღევანდელი ვარიანტი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება.
ის რაც არის დღეს, უნდა ითქვას, რომ არის ცადა დედამიწა. ძალიან დიდი სხვაობა ამ ორ ვარიანტ შორის და ძირითადად ეს სხვაობა არის სწორედ მესაკუთრის სასარგებლო და ხშირ შემთხვევაში თვითონ კანონის სასარგებლო და ამაზე სხვათაშორის მინისტრი საუბრობდა.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან გამოითქვა უკმაყოფილება იმის გამო, რომ საკითხთან დაკავშირებით ადგილი ჰქონდა მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობას. როგორც უკვე თქვით, მოსაკრებლის ზედაზღვარი ჯერ კიდევ არ არის შეთანხმებული. საკითხზე მუშაობა გრძელდება და საბოლოო პოზიცია რამდენიმე დღეში ჩამოყალიბდება. ეკატამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აქვე გეტყვით, რომ თბილისის ძველ უბნებში მოსაკრებლის შემოღების იდეას საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგი წევრიც ეჭვის თვალით უყურებს. პარლამენტის ხდომაზე ელენე თევდორაძის შენიშნოს, რომ ძველი თბილისის ბინადართათვის მაღალი მოსაკრებლის შემოღების შემთხვევაში ისინი იზოლებული გახდებიან, ბინა გაყიდონ და სხვაგან გადასახლდნენ, რაც თბილისის ძველ უბნებს კოლორიტს შეუცვლის, გამოეხმაურა პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჯავარიანი.
მინდა გაგახსენოთ, რომ თბილისელი არის ხოხობი მარტო, დანარჩენი ყველა ჩამოსულები ვართ. Ну кцვენიათ ამის. მე არ მცვენია. ვარ ძალიან ლამაზი კუთხიდან საჩხერის რაიონის სოფელი ჭორვილადა და მეამაყება ამის. ნუ გეშინია რა ხოხობი იყო თბილისელი. დანარჩენი ყველა ჩამოსულები ვართ.
დღეს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ. კანონის თანახმად კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით იქმნება დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, სადაც სახელმწიფო მმართველობას პრეზიდენტის მიერ შერჩეული პირები და პოლიტიკური ძალები განახორციელებენ. პარლამენტმა მოიწონა პრეზიდენტის ინიციატივა და მას კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნაზე თითქმის ერთსულოვანი თანხმობა განუცხადა. ახლა ჯერი ისევ პრეზიდენტზეა. რა საზღვრებში მოექცევა ადმინისტრაციული ერთეული და რომელი ჯგუფი განახორციელებს სახელმწიფო მმართველობას? ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის საზღვრების შესახებ ჯერჯერობით ძირითადად იმის თქმა შეიძლება, რომ ახალი ადმინისტრაციული წარმონაქმნის მაქსიმალური ტერიტორიული საზღვრები არ უნდა აღემატებოდეს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას. რაც შეეხება სახელმწიფო მმართველობის განმახორციელებელ ჯგუფს, მასზეც მხოლოდ მინიშნება კეთდება. ერთ-ერთი პირველი მინიშნება თავად მიხეილ სააკაშვილს ეკუთვნის. 15 მარტს პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლისას მან ბრძანა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიმიტრი სანაკოევის მოძრაობასთან ოფიციალურ მოლაპარაკებასა და ურთიერთობას იწყებს და მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა ოს ხალხთან ერთიანობა აღადგინოს. პრეზიდენტის ინიციატივამ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ კანონის სახით 13 აპრილს შეიძინა. კანონი აღიარებს და იცავს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ყველა ეთნიკური ჯგუფის უფლებებს და ქართულ-ოსური დაპირისპირების აღმოფხვრის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობას პრიორიტეტად ასახელებს. თუმცა ერთია მოსახლეობა და მეორე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელიც პოზიციების დათმობას არაპირებს და საქართველოს პრეზიდენტის და პარლამენტის ახალ სამშვიდობო გადაწყვეტილებას პროვოკაცია დაფასებს.
ვაქსურული შეხვდეთ ბატონ კოკოვიც ჩავიდეთ ცხინვალში მის გარემოცვას ვესაუბროთ ჩვენთვის არ არის დღეს არც ერთი რომელიმე მხარე პრივილეგირებული და რაღაცნაირად უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენებული თქვა ყველასთან დიალოგის სურვილი და ვფიქრობ რომ დიალოგს არაფერი არ უნდა დაუდგეს წინ არაფერს არ ვავალდებულებთ მაგრამ ჩვენი გადაწყვეტილება იქნება სწორედ გამომდინარე ამ საუბრებიდან ამ შეხვედრებიდან და ამ კონსულტაციებიდან
ფრაქცია ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე კანონის თანამდები და კანონით გათვალისწინებული მორიგი პროცესუალური ნაბიჯების მხარდასაჭერ გადაწყვეტილებას გულისხმობს. კერძოდ, კონფლიქტის ზონაში დროებით ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით სპეციალური დადგენილებით საქართველოს პარლამენტი ქმნის. ამ დადგენილების მიღებამდე პრეზიდენტთან საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკური სპექტრის კონსულტაციები გაგრძელდება. ამას გარდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ადასტურებს, რომ პოლიტიკური დიალოგის მხარეებად უმრავლესობისთვისაც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქში მოქმედი ორივე არაღიარებული პრეზიდენტი და მთავრობა მოიაზრებიან.
მე მოუწოდებ ორივე მხარეს, ბატონ კოკოიც, ბატონ სანაკოევს აქტიურად ჩაერთონ კონსულტაციებში, მიიღონ მონაწილეობა კონსულტაციებში და მართლაც ერთობლივად იქნეს გამოძებნილი გზა პოლიტიკური დარეგულირებისაკენ. მე იმედი მაქვს, რომ არც ერთი გონივრული ძალა ამ შეთავაზებაზე არ განაცხადებს უარცე, რომ კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკური ძალები საქართველოს ხელისუფლების ხელმძღვანელობით და ასე ვთქვათ ინიციატივით ვადასტურებთ მზადყოფნას კონფლიქტის მხარეებთან საუბართან დაკავშირებით.
რაც შეეხება არასაპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს, 13 აპრილს საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ ცხინვალის რეგიონში საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებთან ურთიერთობის დაწყების მიზანშეწონილობისა და მზაობის შესახებ საზოგადოებას საგანგებო განცხადებით მიმართა. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ყოველგვარი შუამავლის გარეშე შესაძლებელია საუკუნეების მანძილზე არსებული ურთიერთობების აღდგენა. ნათქვამია განცხადებაში, რომლის ავტორები მიიჩნევენ, რომ დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნა რეგიონის მოსახლეობის დაახლოებას და ერთიანი სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებას შეუწყობს ხელს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირა დღეს 11:50-ზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11:50-ზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
როგორია წარმატების ქართული ფორმულა? ამ თემაზე ისაუბრებენ მომავალ კვირას 15 აპრილს თამარ ჩიქოვანი და მისი სტუმარი TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მის მორიგ 691-ე გამოშვებას. მასში პოლონეთის პრეზიდენტის მომავალ ვიზიტთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ პოლონეთ-საქართველოს ურთიერთობის ზოგიერთ ასპექტზე.
ქართველები არა მხოლოდ მსახურობდნენ ოფიცრებად პოლონეთის არმიაში, არამედ ისინი აქტიურად იბრძოდნენ და იცავდნენ პოლონეთის დამოუკიდებლობას მეორე მსოფლიო ომის დროს.
შემდეგ დაინტერესდებით, ვინ და როგორ გამოეხმაურა სამშვიდობო ინიციატივას სახელწოდებით ბოდიში.
ვიცოდით, რომ რეაგირება იქნებოდა არაერთგვაროვანი სასკოტების სხვადასხვა ფენებით. ეს პრინციპში გამართდა პირიქით, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არც მოველოდით, თუ ასეთი განსხვავებული პოზიციები იქნებოდათ, როგორც საქართველოს საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენელს, ასევე თვითონ აფხაზო მხარეს.
შევეხებით გასაბჭოების წინ საქართველოს მუზეუმებიდან ეროვნული საგანძურის გადანისა და სამშობლოში მისი დაბრუნების თემას.
საქართველოს მოხდა ის, რომ მთელი მისი კულტურული მემკვიდრეობა, რასაც ეძახით კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავ ძეგლებს, რომელიც ფაქტიურად მოხვდა საქართველოს ფარგლებსაც და უბრალოდ საქართველოს.
რადიო ჟურნალის ბოლოსკი ერთი ლეგენდის დაბრუნების ამბავს მოგითხრა.
მოსკოვში პირველად 70-იან წლების დასაწყისში, როცა ცენტრალურ არქივში პრეზიდენტი ლევანოვის ჩანაწერებს იქ დავაზრდი კატალოგში ასეთ წერტილს: თუ ლევან 1912 წელი.
მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. 15-16 აპრილს თბილისის პოლონეთის პრეზიდენტი ეწვევა. ეს იქნება საქართველოში ლეხ კაჩინსკის პირველი ოფიციალური ვიზიტი და მას ბუნებრივია დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავების თვალსაზრისით. პოლონეთში საქართველოს მიმართ განწყობა გამორჩეულად დადებითია. ამაში დარწმუნდებით როგორც ოფიციალური პირების, ისე უბრალო ადამიანების მოსმენისას. პოლონელები დიდად ემადლიერებიან იმ ქართველებსაც, რომლებიც პოლონეთში მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის მოვლენებში მონაწილეობდნენ. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო გელაშვილი, რომელიც ვარშავიდან ახლახან დაბრუნდა, გესაუბრებათ პოლონეთ-საქართველოს ურთიერთობის ზოგიერთ ასპექტზე.
ვარშავის უნივერსიტეტის ორიენტალისტიკის ინსტიტუტის შენობაზე არის მემორიალური დაფა, რომელზეც წერია იმ პროფესორთა სახელები, რომლებიც ვარშავის უნივერსიტეტში მოღვაწეობდნენ და 1939-45 წლებში პოლონეთის ოკუპაციის დროს დაიღუპნენ. ამ სახელებს შორის ამოიკითხავთ გრიგოლ ფერაძის სახელსაც, ადამიანისა, რომელიც პოლონეთისა და საქართველოს ეკლესიების მიერ წმინდანად არის შერაცხული. ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორი დავით ყოლბაია.
გრიგოლ ფერაძე დაინტერესდა გესტაპო და აიყვანეს გრიგოლ ფერაძე. და გადაიყვანეს პავიაკის ციხეში, სადაც იქ აწამეს 48 დღე და მერე იქიდან პავიაკიდან გადმოყვანილი გადაიყვანეს ოშვენციმში, იქ სადაც ოშვენციმში არის ორი ვერსია მისი სიკვდილის. ერთი არის, რომ მიუსიეს ძაღლები და ძაღლებს არ უნდა დათქმენა, მერე დაწვეს და მერე პოლონელებს უცხეს, აი თქვენი მეგობარი არია და გაიფერთა ხარმე.
სულ რამდენიმე თვეში ვარშავის ცენტრში დიელნასა და სმოჩას ქუჩების გადაკვეთაზე პროფესორ ყოლბაიას მიერ ნახსენები პავიაკის ციხის შენობიდან არც თუ მოშორებით წმინდა მღვდელმოწამის გრიგოლ ფერაძის სახელობის ეკლესიის მშენებლობა დაიწყება. 1800 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი უკვე გამოყოფილი არის, შესახებაც გადაწყვეტილება ვარშავის მერის თანამდებობაზე ყოფნისას პოლონეთის ახლანდელმა პრეზიდენტმა მიიღო. შექმნილია ეკლესიის მშენებლობის კომიტეტი, რომლის ხელმძღვანელობაც თავის თავზე აიღო პრეზიდენტმა კაჩინსკი. როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, ეკლესია ნიკორწმინდის ეკლესიის რეპლიკა იქნება და საქართველოს პატრიარქს დაექვემდებარება. თბილისში პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტისას დაგეგმილია პოლონურ-ქართული საუნივერსიტეტო ცენტრის გახსნაც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, სადაც იქნება მცირე ბიბლიოთეკა, ჩატარდება კონფერენციები, მსურველებს შეასწავლიან პოლონურ ენას, წელიწადში 7-8 ჯერ კი ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორები იქ ეგრეთ წოდებული ვარშავული ლექციების ციკლს გაუძღვებიან. ლეხ კაჩინსკის ვიზიტის დროს საქართველოში ჩამოვა ვარშავის აჯანყების მუზეუმის დირექტორი იან ოლდაკოვსკიც. როგორც აცხადებს, მისი მუზეუმი თანამშრომლობს საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმთან. ვარშავაში აჯანყების მუზეუმის ეზოში დაიდგმება მემორიალი 150-ზე მეტი ქართველი ოფიცრის ხსოვნის ნათელსაყოფად, რომლებმაც 1920-იანი წლებიდან 1945 წლამდე პერიოდში პოლონეთის თავისუფლება შეწირეს თავი. მემორიალური სვეტის მაკეტი უკვე მზად არის. მუზეუმის ეზოში დღეს არსებულ მემორიალურ დაფებზე კი აღნუსხულია იმ სამი ქართველი ოფიცრის გვარი, რომლებიც ვარშავის აჯანყებაში პოლონელთა მხარეს იბრძოდნენ და დაიღუპნენ. ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთი ევროპის კვლევების ცენტრის დირექტორი იან მალიცკი.
Грузини не только служили в армии польской, але
ქართველები არამხოლოდ მეორე მსოფლიო ომამდე მსახურობდნენ ოფიცრებად პოლონეთის არმიაში, არამედ ისინი აქტიურად იბრძოდნენ და იცავდნენ პოლონეთის დამოუკიდებლობას მეორე მსოფლიო ომის დროსაც. ისინი გახდნენ პოლონეთის გმირები, მაგალითად პოლკოვნიკი მამალაძე. ხატინში დახვრეტილ პოლონელ ოფიცრებს შორის 9 ქართველი ოფიცერი აღმოჩნდა.
პოლონეთი მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ ყველა ოფიციალურ დონეზე გამოხატავს. ამას გარდა პოლონეთის დახმარების პროგრამაში მისი დაწყებიდან 2004 წლიდანვე საქართველოს პრიორიტეტული ადგილი უჭირავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განვითარების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ანჯი სკჟიდლომ განმიცხადა, რომ დახმარება ხანგრძლივ დროზეა გათვლილი და კიდევ გაიზრდება.
რაც შეეხება საქართველოს 2004 წლიდან დღემდე დახმარების ოდენობა 1000 ჯერ და მეტად გაიზარდა, ანუ ჩვენ დავიწყეთ წელიწადში $100,000. მიმდინარე წელს კი პოლონეთის მთავრობა თითქმის 1,000,000 ამერიკული დოლარის დახარჯვას აპირებს საქართველოს განვითარების ხელშეწყობისათვის. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მომავალ რამდენიმე წელიწადში პოლონეთის დახმარების პროგრამა დაახლოებით 4-5 ჯერ გაიზრდება და ეს შეიძლება ითქვას დიდი ნახტომი იქნება.
მიმდინარე წლის თებერვალში საქართველოში ვიზიტისას პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანა ფოტიკამ განაცხადა. ის ფაქტი, რომ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების მე-15 წლისთავს დაამთხვია, ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ მართებული ქმედებაო. თქვენ დღეს საქართველოს ნამდვილ მეგობარს მასპინძლობთ. ფოტიკას ვიზიტის დროს გაფორმდა მემორანდუმი 2007-2008 წლებში საქართველოსა და პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. პოლონეთში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩის კონსტანტინე კავთარაძის თანახმად არსებობს დოკუმენტური საფუძველი იმისა, რომ საქართველო-პოლონეთის დიპლომატიური ურთიერთობა 15 წელზე მეტს ითვლის. კერძოდ პოლონურ არქივებში ნაპოვნიან დოკუმენტები, რომლებიც 1921 წლებით თარიღდება და ვარშავაში საქართველოს საელჩოს არსებობაზე მოწმობს. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გულდაგულ ადევნებს თვალს პოლონეთში მოქმედი არაერთი პოლიტოლოგიური ცენტრი. ერთ-ერთი გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპული ინსტიტუტი, რომელიც ამზადებს ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის სივრცეში მნიშვნელოვან ყოველწლიურ ეკონომიკურ ფორუმს. გასულ წელს კრინიცაში ჩატარებულ ფორუმზე, რომელსაც 60 ქვეყნის 1800 წარმომადგენელი ესწრებოდა, მთავარი ჯილდო საქართველოს პრეზიდენტს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა იაროსლავ კაჩინსკიმ გადასცა მიღწევებისთვის, რომლებმაც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ცხოვრებაზე. ეკონომიკური ფორუმის საპროგრამო საბჭოს თავმჯდომარემ ზიგმუნდ ბერდიხოვსკიმ ფორუმის მნიშვნელობაზე საუბრისას დასწინა.
Doświadczenie polskie uczy tego, iż rozmowa z partnerami ze starej Europy to jest
ძველი ევროპის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ყოველი შეხვედრა და საუბარი ჩვენთან მათთვის ამერიკის აღმოჩენას გავს. ისაც ჩვენთვის ცხადზე უცხადესია დასავლეთ ევროპელი პარტნიორებისათვის აღმოჩენის ტოლფასია.
მიუხედავად ზოგადად საქართველოსა და ქართველების მიმართ კარგი დამოკიდებულებისა, პოლონეთში ქართული დიასპორა დიდი არ არის. ვარშავაში არის ერთადერთი ქართული რესტორანი თბილისი, რომლის დიასახლისი ზეინაბ ამაშუკელი გახლავთ. ვარშავაში მასთან სტუმრად მყოფ სხვა ქართველებსაც შევხვდით.
დაკავებული ვარ ხანდახან ფქვილიანი მაიკით გამოდივარ და ვესაუბრები ჩემ სტუმრებს. ვესაუბრები უხსნი რა არის საქართველო.
ჩემი სახელი არის ნანა, გვარი არის ბუდული. ვარ მხატვარი პროფესიით, მეუღლე მყავს ფიზიკოსი ბადრი ალიაშვილი და ჩამოვედით მეუღლის სამსახურის გამო. მოკლედ შევრჩით, ჩამოვედით 12 წლის წინ.
ბოლო 9 წელი რაც პოლონეთში ცხოვრობ, ამ მთელი 9 წლის მანძილზე წლიდან წლამდე უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, ვითარდებოდა ჩემ თვალწინ ეს ქვეყანა.
და ბოლოს, ჩემთვის სიურპრიზი იყო, როცა ვარშავის ძველ მოედანთან მდებარე ერთ-ერთ პოპულარულ საჩაიეში შესვლისას ნაცნობი მელოდია მომესმა. ეს მელოდია ნინო ქათამაძის მიერ შესრულებული სულიკო აღმოჩნდა. როდესაც დიქტოფონი ჩავრთე, საჩაიეს თანამშრომელი გოგონა გაწყრა: თუ ქათამაძის მოსმენა გსურთ, დისკი იყიდეთ, ეს ჩვენი საკუთრებაო. არ მწყენია.
პოლონეთ საქართველოს ურთიერთობის ზოგიერთ ასპექტზე გესაუბრებოდათ ნინო გელაშვილი, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა ვარშავაში მივლინებიდან. ახლა კი პოლონეთიდან ჩვენც დაუბრუნდეთ საქართველოში და ერთ ახალ სამშვიდობო ინიციატივაზე ვისაუბროთ. ბოდიში, ასე ეწოდება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ 14 მარტს დაწყებულ აქციას, რომელიც მიზნად ისახავს აფხაზ და ქართველ ხალხებს შორის ნდობის აღდგენას. ბოდიში, რომ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიში, რომ შეგვეძლო მეტის გაკეთება და ვერ ან არ გავაკეთეთ. ბოდიში, რომ ვერ შევძელით წინააღმდეგობა გაგვეწია იმ ყველაფრისთვის, რაც მოხდა. ეს გახლდათ ციტატა მიმართვიდან, რომელზე ხელმოწერაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. თამარ ჩიქოვანი დაინტერესდა, ვინ და როგორ გამოეხმაურა ამ ინიციატივას.
ვიცოდით, რომ რეაგირება იქნებოდა არაერთგვაროვანი საზოგადოების სხვადასხვა ფენებიდან. ეს პრინციპში გამართდა პირიქით, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არც მოველოდით, თუ ასეთი განსხვავებული პოზიციები ექნებოდათ, როგორც საქართველოში საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებს, ასევე თვითონ აფხაზურ მხარეს, იგივე აფხაზურ დიასპორას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს.
უჩან ანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი, განსხვავებულ რეაქციას განსხვავებულ აზრზე პირველად არ შეჯახებია. 1993 წელს, როცა აფხაზეთში საომარი მოქმედებები ძალას იკრებდა, მან რამდენიმე მეგობართან ერთად ომის წინააღმდეგ თბილისის ცენტრში აქცია გამართა. ამ აქციის შესახებ მაშინ ბევრს არ შეუტყია. პაციფისტი სტუდენტები სასწრაფოდ დააკავეს და სამდღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. დღეს უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ მიმართვის გავრცელების შემდეგ სხვადასხვაგვარი რეაქციის მომსწრე გახდა. ბადლიერების სიტყვებიდან დაწყებული, მუქარი დამთავრებული. ამის მიუხედავად უჩა ნანუაშვილი ამბობს:
ჩვენ დავწმუნდით იმაში, რომ ეს არის ერთადერთი გზა რეალურად აფხაზეთის პრობლემის მშვიდობიანად დარეგულირებისათვის. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც უნდა მოყვეს გარკვეული ღონისძიებები და რამაც რა თქმა უნდა შედეგი უნდა მოქცეს უკვე წლების შემდეგ და ჯერჯერობით რა თქმა უნდა შედეგზე ნაადრევია საუბარი.
შედეგზე საუბარი მართლაც ნაადრევია. 15 წლის გასვლის მიუხედავად აფხაზეთის ომის მოვლენები კვლავ დიდ ტკივილს იწვევს. თუმცა იმ მოვლენების სხვა კუთხით დანახვის პირველი მცდელობა წარმატებული აღმოჩნდა. სამეფო უბნის თეატრში აფხაზეთიდან დევნილი მწერლის გურამ ოდიშარიას პიესის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლზე ზღვა, რომელიც შორია, ბილეთის შოვნა შეუძლებელია. სპექტაკლის დამდგმელ რეჟისორს თემურ ჩხეიძეს ასე წარმოუდგენია აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებისთვის გადადგმული პირველი ნაბიჯი.
მაშინ მოევლება ამ კონფლიქტს, როდესაც ორივე მხარე კონფლიქტისა თანდათან დაიწყებს საკუთარ შეცდომებზე ფიქრს. მეც ხომ არ დაუშვი რამე შეცდომა. არ შეიძლება თამარ ყოველთვის სხვა საბრალო. განა დასაბრალებელი არა ან იმად ჩვენ და მე ან ჩვენ მათ და მაგრამ მოდი ჩვენ თავზეც დავფიქრდეთ რა ცოტა რა. მე მიმაჩნია რომ ჩემი ვალია ჩემი შეცდომა ვიპოვო. ადამიანი ისეა მოწყობილი სხვის შეცდომა მაშინვე ჩანს. ჩვენ თავს ვერ ვხედავთ.
კვლავ ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ წამოწყებულ აქციას დაუბრუნდეთ. დღემდე მას 100-მდე ადამიანი შეუერთდა. ხელმომწერთა შორის არ არის პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი, რომელიც ყველაზე ხშირად საუბრობს აფხაზებთან პირდაპირი ურთიერთობების აუცილებლობაზე.
ბოდიშის მოხდის დროს არ შეიძლება უყუროს ხარ ბოდიშს მოგიხდეს. შენ თუ თვლის საჭოთო, შენ თუ შენი მორალური სიმაღლე იმდონეზეა, რომ ბოდიშს მოხდელი ხარ, მოიხადე. თუ არ გძნობ, არა, ნუ გაიჭირებ თავს და ნუ მისებ შენ თავს უფლებას გაუტოლდე ღმერთს. არა ეს შენი საქმე უკვე. ეს ხოდ არის ხუთისნიერი ადამიანების საქმეა. მაგრამ არანაირი სამართლებრივი, არანაირი პოლიტიკური, არანაირი ეკონომიკური, სოციალური ამას არ მოყვება შედეგი. ეს ხოდ მორალური შედეგი არის ის, რომ მე ამას ვაკეთებ. ამ აქციის თავარი და პლუსი იქნებოდა არა ის, რომ აფხაზებზე გასულიყვნენ ინდივიდუალ, არამედ თბილისში, საქართველოში შეექმნათ დისკუსიის ფორმა, რომ მოდით ვისაუბროთ, მოდი ვიმჟელოთ, რატომ აბოდიში მოსახდელი, ან რატომ არ აბოდიში მოსახდელი. ამიტომ მე ჩემი წილი ბოდიში ყოველთვის მოხდილი მომ და ყოველთვის ჩემ საქმემ თუ ხდი, მე ამ მიმართვას არ მიუერთდი, იმიტომ ცოტა არ იყოს ეს იყო ესეთი შელამაზებული აფხაზური ენით და რაღაცაკაცი, რომ ცოტა არ იყოს ასეთი პოპულისტური რაღაც ელემენტებია, გულფელები არიან ნამდვილად, მაგრამ ფორმა არის ჩემთვის ცოტა ესეთი, რომ აფხაზები არ ელოდებიან რა ჩვენ გებოდიში. ბოდიში ჭირდება მე და არა აფხაზებს. აი ეს სამ-სამას არ გავიაზრეთ, მანამდე ჩვენ ვერ მოვიტანთ ხალხთან ერთად საერთო ენას.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მე კი შეგახსენებთ, რომ თამარ ჩიქოვანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოგვითხრობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ დაწყებულ აქციაზე, რომელიც მიზნად ისახავს აფხაზ და ქართველ ხალხებს შორის ნდობის აღდგენას. ეთერში ამეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. თორმეტ აპრილს შესრულდა 62 წელი იმ დღიდან, როცა 24 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა საქართველოს მუზეუმებიდან გასაბჭოების წინ გატანილი ეროვნული საგანძური. იოსებ სტალინისა და შარლ დე გოლის შეთანხმების შედეგად ქართული განძი, რომელიც 1934 წლიდან 10 წლის მანძილზე საფრანგეთის რესპუბლიკას თავის საკუთრებად ჰქონდა გამოცხადებული, პარიზიდან შეერთებული შტატების თვითმფრინავებით რომის, კაიროსა და თეირანის გავლით თბილისში ჩაიტანეს 1945 წელს, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებამდე ერთი თვით ადრე. საქართველოს მეოცე საუკუნის ისტორიის ამ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენაზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისელი კორესპონდენტი ალექსანდრე ელისაშვილი ეროვნული მუზეუმის დირექტორის მოადგილეს კახა ტრაპაიძეს ესტუმრა.
1945 წლის გაზაფხულზე თბილისის აეროპორტი შინსახკომის ჯარების მიერ განსაკუთრებულად დაცული იყო. თეირანიდან საგანგებო რეისი შესრულდა. ამერიკული წარმოების დუგლასის ტიპის თვითმფრინავებმა 12 აპრილს სამშობლოში ჩამოიტანეს ყუთებში გულდაგულ ჩაწყობილი საქართველოს ეროვნული სიმდიდრე. 24 წლიანი სახიფათო თავგადასავლის შემდეგ ბოლშევიზმს გარიდებული და მაინც ბოლშევიკურ საქართველოში დაბრუნდა, ზოგადად და მით უფრო საქართველოსთვის შეუფასებელი ნივთები. როგორც ცნობილია, 1921 წლის თებერვალში თბილისში მე-11 წითელი არმიის შემოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების თავმჯდომარის და იმავდროულად მაშინდელი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების ვიცესპიკერ სექთიმე თაყაიშვილს საქართველოს მუზეუმებში შენახული ეროვნული საგანძურის შეფუთვა და ემიგრაციაში წასაღებად გამზადება დაევალა. სექთიმე თაყაიშვილის ხელმძღვანელობით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის მუზეუმების, ასევე ლიკანის, რომანოვებისა და ზუგდიდის დადიანების სასახლეების განძი ბათუმის პორტიდან მარსელისაკენ რთულ და ხანგრძლივ მოზაურობაში გაემგზავრა. განძის საფრანგეთში ჩატანიდან რამდენიმე წელიწადში საბჭოთა ხელისუფლებას ცდა არ დაუკლია საგანძურის დასაბრუნებლად, თუმცა მთელი 24 წლის მანძილზე ვერ მოახერხა. 30-იანი წლების დასაწყისში განძის ზუგდიდური ნაწილის ხელში ჩაგდება მოინდომა ნიკო ნიკოზე დადიანის, იგივე მინგრელსკის დამთავად ალექსანდრე ობოლენსკის ქვრივმა სალომე ობოლენსკაიამ. წლობით გაჭიანურებული სასამართლო პროცესების შემდეგ ობოლენსკაიას ხელი განძზე არ მიუწვდა. სამაგიეროდ 1934 წელს საფრანგეთის რესპუბლიკამ საქართველოს ეროვნული განძი მიტოვებულ რუსულ ქონებად ცნო და თავის საკუთრებად გამოაცხადა. ასე გაგრძელდა 10 წელიწადს. საბოლოოდ განძის დაუღალავი მზრუნველის ექვთიმე თაყაიშვილისა და შალვა ამირანაშვილის ძალისხმევით და სტალინ დე გოლის მთავრობების გადაწყვეტილებით განძი საკუთარ სამშობლოს დაუბრუნდა.
საქართველოს მოხდა ის, რომ მთელი მისი კულტურული მემკვიდრეობა, რასაც მეძახი დღეს კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავ ძეგლებს, რომელიც ფაქტიურად მოხდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, დაუბრუნდა საქართველოს. ანუ საქართველოში მოხდა მთლიანი კულტურული მემკვიდრეობის დაუბრუნება. ფაქტიურად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 90% ლაბარაკია მის სიმდიდრეზე, ოქროს ფონდზე, მაშინ დაუბრუნდა საქართველოს.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორის მოადგილეს კახატრაპაიძეს წარმოუდგენლად მიაჩნია თანამედროვე საქართველოს ისტორიისა და ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმების ფონდებში გადანაწილებული ნივთების გარეშე.
ეს, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიამბოთ, რითაც შეგვიძლია სოფლიოს და ევროპას უთხრათ, რომ ჩვენი ცივილიზაციის ნაწილი ვართ, აი ეს ცივილიზაცია, ევროპული ცივილიზაცია ქვია, აი ეს დასტური და უტყუარი მაგალითები გახლავთ, აი ეს ნივთები, ის ხატები, ჭედური ხატები, მინანქარი, რომელიც უტყუარი დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ვართ აი მართლა ამ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი.
როგორც ცნობილია, 1955 წელს სამშობლოში ეროვნულ საგანძურთან ერთად დაბრუნებული მხცოვანი ექვთიმე თაყაიშვილი რამდენიმე წლის შემდეგ საბჭოთა უშიშროების ორგანოებში რამდენჯერმე დაიბარეს. ამ დაბარებების შედეგად 1953 წელს გარდაცვლილი ღვაწლმოსილი ქართველის დაკრძალვაზე მისვლა მხოლოდ 13-მა ქართველმა გაბედა. ათწლეულების შემდეგ ექვთიმე თაყაიშვილი საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესა დააღიარეს და დიდი ხნის დაგვიანების შემდეგ ძეგლიც დაუდგეს, თუმცა ბევრი თვლის, რომ მთავარი ძეგლი ექვთიმე თაყაიშვილმა ეროვნული საგანძურის თავგადაკლული ზრუნვით დაიდგა. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტიც დაბრუნების თემას ეძღვნება, ერთი ლეგენდის დაბრუნებისა. სიტყვას აღარ გავაგრძელებ და ეთერს დაუთმობ მარინა ვაშაყმაძესა და მის რესპონდენტებს.
ალბათ ქსმენია დედას ლევანა. უცნაური სახელია, მაგრამ ძალიან ლეგენდარული. სულ ბოლო დრომდე მის შესახებ მხოლოდ ეს ლეგენდები იყო ცნობილი და ხალხური სიმღერის გურმანების გადმოცემები. დედას ლევანა მომღერალი იყო, შილდელი გლეხი ლევან ასაბაშვილი. ამბავი კი მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულს დაიწყო. იმ დროისათვის ლევან ასაბაშვილი უკვე საქვეყნო ცნობილი მომღერალი იყო. დაიწყეს სიმღერა, მაგრამ რა სიმღერა? მეამისთან ამ წყობრად შესრულებული კახური სიმღერა ჯერ არ გამიგონია. განსაკუთრებულად გამოირჩეოდნენ ლევან ასაბაშვილი, მეცახელა დედას ლევანა, ბათო როსტომაშვილი, ალექსა ელოშვილი და ლაზარე კოკილაშვილი. წერდა ზაქარია ფალიაშვილი 1908 წელს წერილში მოგზაურობა კახეთში, რომელიც გაზეთ ამირანში გამოქვეყნდა. უკვე მთელ საქართველოში დადიოდა ლეგენდების შილდელ გლეხზე, რომლის ხმა უჩვეულო სიძლიერის გამო ლამპას აქრობდა. იგონებდა დედას ლევანაშვილი შაქრო ასაბაშვილი. დღეს ეს სრულიად უნიკალური ჩანაწერი კინოფოტოფონო დოკუმენტების არქივში ინახება, ისევე როგორც ყველა ის ხმა, რომელსაც დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ. ხოლო ის თუ როგორ მოხდა ეს ჩანაწერები ამ არქივში და როგორ დაიბრუნა საქართველო მომღერალი ლევან ასაბაშვილი, კიდევ ერთი ლეგენდარული ამბავია. და უკვე ამ ამბის მთავარი გმირი ანზორ ერქომაიშვილი გვიამბობს.
დედას ლევანას შესახებ ბევრი მსმენია. ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტების დროს მის შესახებ მიყვებოდნენ ჩემი პედაგოგები. ისინი ყვებოდნენ, რომ თურმე ფანტასტიკური ხმა ჰქონია და ლეგენდა შემორჩა ეს ხმა ხალხში.
ბრიტანულ ხმისჩამწერმა კომპანიამ გასული საუკუნის დასაწყისში ევროპაში გრამოფონებით ვაჭრობა დაიწყო, მათ შორის საქართველოშიც. სავაჭრო ცენტრებთან ხმისჩამწერი სტუდიები გაიხსნა, რომლებიც პოპულარული შემსრულებლების ხმებს იწერდნენ და გრამფირფიტებს ამზადებდნენ. გრამფირფიტები გრამოფონებთან ერთად იყიდებოდა. იმ დროს ჩაიწერა შილდელი მომღერლების ხმებიც. შემდეგ ფირფიტები გაცვდა და განადგურდა. ხმები დაიკარგა. ანზორ ერქომაიშვილმა ამ ხმების ძიება დაიწყო. პირველ ჩანაწერებს იგი მოსკოვში წააწყდა.
მოსკოვში პირველად 70-იან წლების დასაწყისში, როცა ცენტრალურ არქივში ვეძებდი ძველი მომღერლების ჩანაწერებს, იქ წავაზღდი კატალოგში ასეთ წარწერას: დ ლევანა 1912 წელი. დ ლევანა მივხვდი, რომ ეს იყო დედას ლევანა და მე ეს არ მომესმინა, მაგრამ გულისფანცხალით ველოდებოდი, თუ შეიძლება ითქვას მართლა ლეგენდარული კაცის ხმის მოსმენას.
რომ გავიგონე სახტა დავრჩიო, იგონებს ანზორ ერქომაიშვილი. ეს იყო უზარმაზარი ფარტე ხმა, რომელიც მაღალ რეგისტრში საოცარი სილამაზით ჟღერდაო. სიმღერა დასრულდა თუ არა?
გვერდით ოთახიდან გამოვიდა, იყო ასეთი კლაუდია ტიხონრაოვი. ეს იყო მოხუცი მუსიკოსი, რომელიც მუშაობდა ხმების აღდგენაზე და იმდენად მაღალი რანგის სპეციალისტი იყო, მას ლენინის ხმის აღდგენა მიანდეს. შემოვიდა და იკითხა, ვინ იყო ეს კაცი? რა ფანტასტიკური ხმა აქვს, თქვა, ასეთი მართლა არ მომისმენიაო. იცირაო, როგორც ჩანსო ჩაწერის დროს, ეს კაცი 1 მეტრი თუკან დაუყენებია დანარჩენებზე, იმიტომ რომ ბალანსი გასწორებული იყო.
იგონებს ანზორ ერქომაიშვილი. ეს ჩანაწერი ცოტა თუ მოუსმენია, მაგრამ სახელი დედას ლევანა ყველა მიცის. ლევან ასაბაშვილს ეს მეტ სახელი ხალხმა შეარქვა. 9 წლისა ძუძუს წოდა და იმიტომ გვიამბობს შაქრო ასაბაშვილი.
მომაჩემი ფაზისა იყო. ისე ძუძუსაცოდა. დედისა, დაფერნა დაუძახა. თავიდანე.
ზაქარია ფალიაშვილი ასე აღწერს ლევან ასაბაშვილთან შეხვედრას. დედას ლევანა არის მაღალი ტანისა, წარმოსადეგი მხარბეჭიანი გლეხი 43-45 წლისა. მღერის როგორც მოძახილს, ისე დამწყებსაც, მომეტებულად კი მოძახილს. ამდევ კაც ბუნებით ისეთი მშვენიერი გავარჯიშებული დიდი ხმა, ტენორი აქვს, რომ მე მგონი ბევრი ჩვენი ოპერის მომღერალიც არ დაიწუნებდა და კიდეც ინატრებდა იმისთანა იშვიათ ხმას, წერდა ზაქარია ფალიაშვილი. მოსკოვში ერთი ჩანაწერი აღმოჩნდა, მაგრამ ძიება ამით არ დასრულებულა. ეს იყო დრო, როცა თუში მეცხვარის ავტორი სოსო ჩხაიძე ქართულ ხალხურ სიმღერაზე თავის ახალ ფილმს „შვიდკაცას“ იღებდა. ფილმზე ანზორ ერქომაიშვილიც მუშაობდა. სწორედ მაშინ გაიცნეს სოსომ და ანზორმა ძველი ფირფიტების კოლექციონერები, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ ბრიტანეთის სამეფოს გრამოფონის კომპანიას მუზეუმი და არქივი ჰქონდა. სოსო ჩხაიძემ ლონდონში ყოფნისას გაარკვია, რომ ამ არქივში ნამდვილად ინახება პირველი ქართული გრამფირფიტები და ჩანაწერები, რომელთა შესახებაც მანამდე არავინ იცოდა. და ანზორ ერქომაიშვილი ლონდონში გაემგზავრა.
დედას ლევანას 8 სიმღერა ნახე იქ ჩაწერილი. ტედ ლევინი იყო ამერიკელი ფოლკლორისტი, რომელიც განსვიფრებული დარჩა ამ კაცის ხმით და გვერდიდან გამორბოდნენ, იცით, რომ ის ვისმენდით დედას ლევანას საოცარ ხმას, გვერდით საპარატოებიდან გამორბოდნენ და კითხულობდნენ, ვინ არის სიმღერის მართლა ასეთი იშვიათი ხმა ვისა აქვსო.
მოპოვებული ჩანაწერები ანზორ ერქომაიშვილმა საქართველოს კინოფოტოფონო დოკუმენტების არქივს გადასცა. ამის გამო დიდ მადლიერებას გამოთქვამს არქივის მეცნიერი თანამშრომელი მზია ქუცნიაშვილი.
აი ამ ახალ ჩანაწერებში აღმოჩნდა ცნობილი დედას ლევანას სიმღერები, რომელიც 1912 წელს ჩაუწერია თბილისში ედმუნ პერსის.
ლევან ასაბიშვილმა 80 წელი იცოცხლა. ლეგენდა დღესაც ცოცხალია. ბოლო დღემდე შერჩა ულამაზესი ხმაო, ამბობს შაქრო ასაბიშვილი. მერე კი ხალხმა სიმღერით დაიტირა და სიმღერით გააცილაო.
დან უღელად იყო, ცეცხალი ხმა ჰქონდა. სანამ მოკვდებოდა ჩაჩაი ხმა, 80 წლის მოკვდა. სიმღერი გამაიტალიზა, სიმღერი
ჩაჩაი. მოწაფეები მიჰყავდა, ვინ გააგრძელა დედას ლევანას სიმღერა. ილია ელოშვილი მომღერლის დიშვილიშვილი ჩიო და არც არავინო, აღარ უგდებენ ყურსო.
სუხელტაშულები არიან, აღარავინ, აღარავინ.
მაგრამ ეს ხმები ცოცხალია. ახლა უკვე ნამდვილად არის. ცოცხალია შილდელი მომღერლების უნიკალური შესრულება და სიმღერის სრულიად უცნობი ვარიანტები.
ამის შემდეგ ის ვარიანტები შეისწავლა ახალგაზრდებმა და მღერიან. მათ შორის რუსთავის გუნდის მღერის დედას ლევანას მრავალჟამიერის ამ უნიკალურ ვარიანტს. სხვაგან აღარ გამიგონია ეს მრავალჟამიერის. ლამაზად მღერის საოცარ ვარიანტებს მრავალჟამიერის თავისებურ ვარიანტებს, რომელიც შემდეგ აღარ გვინახავს ასა და ბოლოს ასე ამთავრებს. თქვენი გულისა ესე ლამაზად მღერის დედას ლევანა ფრაზას.
პირველად რომ მოვისმინე სახტად დავრჩიო ანზორ ერქომაიშვილმა. ეს მათთვის, ვინც დედას ლევანას პირველად უსმენს. შიმღერის დედას ლევანა და ართანაში ყარალაშვილი. ეს კი ტიციან ტაბიძეა. შენი გულისა.
მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტით ლეგენდარულ დედას ლევანაზე ვამთავრებთ მეათე სტუდიას, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჯიაურელმა და დავით გაგაბაძემ. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. მეათე სტუდიასთან ერთად მთავრდება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უსწრებოდა დავით გაგაბაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.